Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää. Ja tervetuloa Politiikka Radioon puolustusministeri Antti Kaikkonen.
Kiitoksia oikein paljon ja hyvää päivää myös meikäläisen puolesta.
No mikäs se nyt on, Antti, tämän koronakriisin laita tässä tällä hetkellä, että kuinka se mahtaa vaikuttaa tähän kaikkien aikojen kalleimpaan rauhanajan asehankintaan, eli uusien hävittäjien ostokseen?
No, korona on tietysti vakava asia, mutta se valitettavasti ei sinänsä ole poistanut sotilaallisia jännitteitä Euroopasta tai maailmasta yhtään minnekään. Eli tilanne sen suhteen on ennallaan ja Suomen on syytä pitää oman maansa puolustuksesta huolta myös tulevaisuudessakin ja siihen liittyy tämä hävittäjähankinta. Eli vanhat Hornetit ovat tulossa pikkuhiljaa käyttöikänsä päähän ja ne pitää korvata. Korona vaikuttaa sen verran, että neuvotteluja ei ole pystytty ihan siinä suunnitellussa aikataulussa käymään. Esimerkiksi videoyhteyksillä ei voi kaikkia neuvotteluja käydä tietoturvasyistä ja sen takia tähän tulee viivettä tähän hankkeeseen. Sanoisinko, että suuruusluokkaa 4-6 kuukautta, mutta se nyt ei tämän hankkeen kokonaisuudessa ole ongelma. Mutta siinä se merkittävin vaikutus nyt on.
Okei, eli ainoastaan nyt sanotaan, että neuvotteluyhteyksien muuttuminen digitaalisiksi niin aiheuttaa tällaista viivästystä. Mutta mitenkäs tuo rahoituspuoli?
No rahoitus on nyt sillä tavalla putkessa, että hallitus budjettiriihessään varasi rahat tälle investoinnille, eli siellä on rahalle varaus nyt ensi vuodelle ja siitä sitten myöskin tuleville vuosille, eli tuo rahoitus on varattu 10 miljardia euroa ja se jaotellaan sitten usealle vuodelle, että se kustannus, toki se nyt sitten vielä täsmentyy tässä prosessin myötä, mutta että se jakaantuu tuonne noin 10-12 vuodelle tämä hankinta ja samoin sitten nämä uudet koneet toimitetaan Suomeen useamman vuoden aikana. Tavoite on se, että ensimmäiset koneet tulisi vuonna 2025 Suomeen ja siitä sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Ja samassa tahdissa vanhat Hornetit alkaa poistua käytöstä.
No oliko tämä budjettiriihi nyt ihan selvää pässinlihaa tässä suhteessa, kun tässä on nyt näitä pyytämättä ja yllättäen tulleita koronamenoja aikamoinen vinopino valtiolla ja jopa hallituksen piiristä on viritelty keskusteluja hävittäjähankinnan lykkäämisestä. Valtio kun elää, kuten tiedät, tänä vuonna jopa parikymmentä miljardia velaksi ja ensi vuonna 10 miljardia ainakin velaksi, niin miten ihmeessä tähän mahtuu 10 miljardin hävittäjämenopelien ostos tähän kokonaisuuteen?
No eiköhän se kuitenkin ole niin, että isänmaan turvallisuus on kuitenkin aika keskeinen arvo. Jos ei sitä ole, niin ei ole paljon muutakaan. Ja tätä on vuosia valmisteltu ja tällä päästään sitten useamman 10 vuotta eteenpäin. Toki tämä on kallis investointi, mutta lohdutuksena voi sanoa, että joka vuosi tai joka vaalikausi tai ei edes joka 10 vuoden aikana tarvitse näin isoa investointia tehdä, vaan tällä sitten pärjätään pitkän aikaa. Jonkun verran oli keskustelua kyllä kesällä syksyllä siitä, jotkut halusivat keskusteluttaa sitä, että voisiko tätä vaikkapa lykätä muutamilla vuosilla tätä hankintaa, että säästetään sillä. Mutta itse asiassa asia on päinvastoin. Tätä puolustushallinto on kyllä selvittänyt. Jos pyrittäisiin tekohengittämään Hornettien käyttöikää vielä sanotaan 4-5 vuodella eteenpäin, niin meidän täytyisi itse asiassa laittaa aika paljon lisää rahaa kiinni näihin Horneteihin, jotta ne pysyy lento- ja taistelukuntoisina. Eli tästä tulisi tosiasiassa lisää kustannuksia, eikä säästöä. Ja sitten meillä olisi kuitenkin se korvaava investointi edessämme. Eli tämä on myös kustannustehokas mennä eteenpäin tällä mallilla, mitä alun perin oli suunniteltukin. Horneteissa yksinkertaisesti tekniikka vanhenee, metalli väsyy. Voi myös sanoa, että ei ne kauan enää taistelussakaan pärjää. Eli jos niillä todella mennettäisiin lentää, niin teoriassa on mahdollista, mutta vaatisi aika paljon lisää rahaa sitten. Ei kannata.
Mutta tätä on siis arvioitu, siis lykkäämistä 4-5 vuodella.
No tätäkin on arvioitu puolustushallinnossa, että olisiko se todellinen vaihtoehto, mutta että kyllä se tehtyjen selvitysten mukaan on niin, että ei kannata, maksaisi entistä enemmän.
Eli siis toisin sanoen, nyt kun tuli pyytämättä yllättäen näitä koronamenoja valtavasti ja itse asiassa ei edes tiedetä, milloin ne menot lakkaavat, niin onko siis tilanne niin, että puolustushallinnossa varauduttiin vakavasti siihen skenaarioon, että HX-hankkeelta lähtevätkin määrärahat, tai se lykkääntyy?
No tätä lykkäyshanketta on pohdittu, siis kaikki vaihtoehdot on selvitetty, tämä on totta kai sen verran iso hanke, niin sekin vaihtoehto on jo aikaisemmin selvitetty, että onko mahdollista jatkaa Hornettien käyttöikää, mutta aikaisempi arvio on, että ei, ja vielä tänä kesänä tätä asiaa tarkasteltiin, mutta edelleenkään vastaus ei ole minnekään muuttunut. Eli kyllä se puolustushallinnon kanta on se, että ei kannata, maksaisi entistä enemmän. Meidän puolustuskykymme saattaisi laskea siinä ja kokonaisuus olisi isänmaan kannalta entistä huonompi ja sen takia on perusteltua jatkaa tätä HX-hanketta suunnitellulla tavalla eteenpäin.
Perustuuko tämä siis arvio ihan puhtaasti siihen, että tavallaan nämä hävittäjät väsyvät? Siis toisin sanoen siivet ei enää pysy kunnolla kiinni siinä rungossa, kun sitä rytkytetään ilmassa kovasti.
Se on yksi tekijä, eli siellä pitäisi aika lailla osia lähteä vaihtamaan näihin Hornetteihin. Myöskin osien saaminen käy vuosi vuodelta hankalammaksi, koska niitä on maailmallakin yhä vähemmän käytössä, mutta toki myös sitten pitäisi aseistukseenkin pystyä panostamaan ja muihin järjestelmiin, mitä koneessa on, jotta ne olisi riittävällä tavalla iskukykyisiä tuolla 10 vuoden päästäkin. Tällä hetkellä niillä pärjää, mutta 10 vuoden päästä ei pärjää.
No miten sä arvelet nyt, kun tätä vaihtoehtoa lykkäämisestä on kuitenkin myös hallituksen sisältä tuotu esiin, niin mitä sä arvelet tätä keskustelua? Se on poliittisesti merkittävää.
No musta on luonnollista, että tämmöinen iso investointi, niin siitä käydään keskustelua ja hyvä, että käydäänkin. Mutta että ne faktat, mitkä puolustushallinnolla on lyödä pöytään, on se, että tämä on kuitenkin järkevintä viedä tällä tavalla eteenpäin, kun on suunniteltu ja näin on tässä nyt tarkoitus tehdä. Mm.
No onko nämä nyt sitten budjettiriihessä tehdyt päätökset talousarvioesitykseen liittyen, niin minkälaisia hävittäjähankintanauloja siellä nyt sitten lyötiin? Lyötiinkö ne täysin kiinni, siis määrärahapäätökset? Miten tämä kokonaisuus rakentuu?
No rahoitus on varattu ja puolustushallinto vie tätä hanketta sillä tavalla eteenpäin, että itse asiassa viimeinen neuvottelukierros alkaa itse asiassa juurikin tänään nyt näiden toimittajien kanssa ja se on tarkoitus saattaa loppuun jouluun mennessä. Ja sitten lopulliset sitovat tarjouspyynnöt lähetetään näillä näkymin tammikuun lopussa näille 5 kandidaatille ja tavoite on se, että tuo itse valinta tehtäisiin tuolla vuoden 2021 lopulla, että mikä näistä 5 otetaan. Ja toimitukset alkaa siitä sitten muutaman vuoden viiveellä ja toki sitten maksuaikataulusta sovitaan siinä yhteydessä myöskin.
Niin, talousarvioesityksessähän puolustushallinnon määrärahaksi esitettiin 1,7 miljardia tämän vuoden menoja enemmän. Ja tämä lisäys johtuu käytännössä HX-hankkeesta kokonaisuudessaan lähestulkoon.
Niin, meillä on varaus sille, että ensimmäinen erä voisi lähteä sitten jo ensi vuonna. Mutta toki tämä sitten tarkentuu sitä myötä, kun valinta tehdään ja neuvotellaan sitten sen toimittajan kanssa, mikä valintaakaan. Sitä myötä se lopun maksuaikataulu vasta varmistuu, mutta että meillä on valmius siihen, että ensimmäinen maksu lähtee jo ensi vuonna liikkeelle.
Niin, ja se on tuommoinen 1,48 miljardia.
No se tarkentuu sitten, mutta siihen on nyt varaus olemassa, että se on se varmaan todennäköinen mittaluokka.
Se on hurja summa. Kertamaksuna ensi vuonna tuon verran lähtee tililtä.
Tässä puhutaan isoista summista, se on aivan totta, mutta tavoitehan todella on sitten se, että näillä pärjätään sinne 2050 jopa 2060-luvulle saakka. Mm. Myöskin aikanaan, kun tehtiin päätös Hornettien ostamisesta, niin sekin oli iso paukku. Keskellä lamaa itse asiassa 90-luvun alussa sekin päätös tehtiin, kauaskantoinen päätös, mutta sekin herätti jonkun verran keskustelua kyllä, mutta että kyllä se on, sanoisin, että lopulta osoittautunut aivan hyväksi päätökseksi ja Hornet on ollut meille hyvä valinta ja niillä me ollaan omaa ilmatilaamme vartioitu jo pitkälle yli 20 vuotta.
No mitä kaikkea tällä summalla sitten saadaan? Mietin tätä, että tätä suuruusluokkaa, niin onko se niinku kohtuuton verrattuna mihin tahansa muihin julkisiin menoihin, kun sitä voi verrata hyvin moneen asiaan. Vaikkapa nyt sitten, että viime vaalikaudella tehtiin tuota sote-uudistusta ja sillä tavoiteltiin 3 miljardin säästöjä julkisen talouden kestävyyteen. Niin puolustusselonteossa, kun ensimmäisen kerran kirjailtiin näitä hävittäjäjuttuja, niin siellä oli niin kuin 3 miljardin gäppi suuntaan tai toiseen siinä sen hankinnan kokonaismenoissa. Siis saman verran kuin mitä koko sotella tavoiteltiin. Tai sitten jos toisaalta, jos katsoo näitä puolustusministeriön pääluokan menoja, niin sehän on tuota noin niin se pelkkä gäppi, taannoinen gäppi. Nyt nämä summat tässä täsmentyy koko ajan, niin oli jopa suurempi kuin koko puolustushallinnon budjettiluokka.
Joo, isoista rahoistahan tässä puhutaan, se on selvä asia, mutta jos ajatellaan, meillä on 62 konetta tällä hetkellä, niin tähän tarjouskilpailuun siis voi sanoa, että siihen kuuluu koko paketti, aseistus, sensorit, tekniset järjestelmät, koulutusta. Kaiken pitää mahtua siihen, että se on aika iso kokonaisuus sinänsä, mitä sillä sitten saadaan. Mutta se on myöskin kertainvestointi, että se ei ole niin, että tähän menee 1,5 miljardia joka vuosi tästä maailman tappiin saakka, vaan sitten kun tuo on maksettu, niin sen jälkeen sitten on jäljellä nämä vuosittaisia käyttökustannuksia, ja siinä tavoite on se, että se mittakaava ei kovin paljon heitä siitä, mitä meillä Horneteihin menee tällä hetkellä.
No mikä se arvio on tästä kokonaisuudesta, kun todellakin tämä rahoitustarpeen arvioidaan täsmentyvän hankintaprosessin edetessä, niin mitä se nyt sitten tarkkaan ottaen tarkoittaa muuta kuin, että maksatukset tapahtuu vuosina 2021-2031 käsittääkseni noin. Kun tässä on tietysti niin kuin, tätä on veivattu tätä summaa julkisuudessa edes sun takaisin moneen otteeseen. Ja on esitetty jopa arvioita, että tämän loppusumman saisi kuitenkin lopulta kertoa jopa kahdella, kun ottaa huomioon elinkaarikustannukset kokonaisuudessaan.
Niin, totta on, että koko elinkaarissa tulee sitten lisää kustannuksia, että kyllä niiden käyttökin maksaa, se on aivan totta, mutta samalla tavalla maksaa meidän nykyisten Hornettienkin käyttö, ja niin kuin äsken totesin, niin tavoite on se, että se mittaluokka ei kovin oleellisesti poikkea siitä, mitä Horneteihin menee tällä hetkellä. Mutta tämäkin on vielä neuvoteltavissa olevia asioita, ja sen pitää totta kai mahtua sitten siihen tulevaan puolustusbudjettiin sen, että mitä niiden käyttöön lopulta menee.
Eli se elinkaarikustannus tällä uudella hävittäjällä, niin se ei saa ylittää sitä, mitä Hornetilla on se, koettu.
Mä puhuisin, että mittakaava, suuruusluokka, että ei sen tarvitse pilkulleen sama olla, mutta että kovin rajusti se ei voi siitä poiketa. Ja se tulee sitten jatkossa normaalin puolustusbudjetin sisältä. Eli puolustusvoimien pitää itse katsoa se, myös sitä, että minkä verran siellä ollaan valmiita laittamaan näiden käyttökustannuksia.
Tämä on nyt sitten, nämä on näitä pelkkiä summia, mutta mitä kaikkea näillä summilla saadaan? Miten sä arvioit sitä?
Me saadaan uskottavaa ilmapuolustus vuosikymmeneksi eteenpäin, ja se samalla tukee meidän maa- ja merivoimien toimintaa.
Kaikissa yksinkertaisuudessansa.
Se oli yhden virkkeen vastaus.
No joo, mä mietin sitä, että kun eihän nämä ole pelkästään hävittäjiä tietenkään.
Voin toki senkin sanoa, että jos vaihtoehto on se, että investointia ei tehdä, että meillä ei ole ilmavoimia, niin voi kyllä sanoa, että ei meillä ole silloin kyllä uskottavaa puolustustakaan. Eli kyllä se tarvitaan.
Okei, tässäkin tiedät varsin hyvin, että tästäkin käydään keskustelua sen suhteen, että onko tämä hävittäjäase niin kuin tulevaisuuden sodan käynnissä yhtä merkittävä kuin mitä se on ollut menneissä sodissa. Ja tulevaisuuden sotiahan valitettavasti usein käydään niin kuin menneiden sotien oppien perusteella, että se on tämmöinen tietty dilemma.
Kyllä, teknologia kehittyy koko ajan ja tulee esimerkiksi miehittämättömiä lennokkeja tulee ja niiden rooli varmasti tulevaisuudessa kasvaa, mutta toki näitä asioita puntaroidaan muuallakin maailmassa. Ja esimerkiksi jo pelkästään Euroopassa meillä on käynnissä tai tulossa lähes 20 vastaavaa hävittäjäinvestointia. Maailmalla edelleen investoidaan vastaavan tapaisiin monitoimihävittäjiin, eikä edes markkinoilla ole tarjolla semmoista miehittämätöntä hävittäjää, mikä vastaisi monitoimihävittäjien suorituskykyjä. Eli kyllä mä nyt sanoisin, että vaikka kehitys kehittyy ja teknologia kehittyy, niin aika pitkään mennään kuitenkin tämän tyyppisillä ratkaisuilla. Mikä tilanne on 50 vuoden päästä, niin varmaan toinen kuin tällä hetkellä, se on selvä. Mutta että lähitulevaisuudessa niin perusratkaisut ovat tämän tapaisia.
Niin, eli siis muualla tehdään samankaltaisia hankintoja, kyllä, siis kautta linjan.
Kyllä joo. Ei tämä ole mikään yksin Suomen tekemä ratkaisu, että kyllähän näitä vastaavia investointeja, hävittäjäkauppoja tehdään ympäri maailmaa.
No paljon puhutaan myös siitä, että erinäisillä niin kuin ohjusjärjestelmillä voitaisiin itse asiassa korvata tällaista niin kuin hävittäjäiskukykyä, kun hävittäjäiskukykyyn liittyy nimenomaan tämä aika huima hintalappu. että se olisi niin kuin kustannustehokkaampaa, niin no, miten arvioit tällaisia?
Jotakin voidaan korvata, mutta kokonaisuutta ei voida korvata. Esimerkiksi meillä Hornetia käytetään varsin usein siihen, että tehdään tunnistuslentoja tuolla meidän lähellä ilmatilaa tai joitakin ilmatilaloukkauksiakin ollut, niin eipä näitä vastaavia tunnistuksia ohjuksilla tehdä.
Hmm. Onko tässä joku tietty ihan Suomi-spesifi piirre vielä?
No toki puolustusvoimat ja ilmavoimat. Meillä on omat erityispiirteemme, miten puolustamme maata ja omat taktiikkamme ja meidän pinta-ala on aika laaja ja on varmasti omia erityispiirteitä, mutta en nyt lähde niitä sen tarkemmin avaamaan.
Eli tämä on enemmän tällaista sotilaallista hyshysosastoa, nämä erityispiirteet.
Ehkä vähän sitäkin.
Ei niin soveliaista tällaiseen julkiseen keskusteluun. Sinänsä kiinnostaa kyllä, näistä käydään paljon julkista keskustelua myös näistä asejärjestelmistä. Mm. Ja kansalainen tietysti, sanotaan näitä veronmaksajia on usein aika ihmeessään sen edessä, että mikä nyt on tavallaan niin kuin järkevä ostos.
Se on aivan hyvä, että näitä pohdiskellaan, mutta sanon vielä senkin, että eihän näiden hankintojen hinnat niin kuin halpenemaan päin ole olleet. Ja jos ajatellaan, että meillä 62 Hornetia tällä hetkellä on, niin voi olla, että siellä on kyllä täysi työ näillä tarjoajilla saada tuota sitten sama määrä koneita mahtumaan tarjouksiin, kun ottaa huomioon, että siinä pitää olla koko varustelu mukana, koulutus, tukijärjestelmät, muut mukana. Mutta jää nähtäväksi, mielenkiinnolla totta kai odotamme, että mitkä ne lopulliset tarjoukset ovat. Eikä siinä nyt välttämättä ratkaisevaa ole se koneiden lukumäärä, vaan puolustushallinto arvioi sitä kokonaisuutta, mikä saadaan sillä toimittajan tarjouksella.
Niin vastaava iskukyky, kun Hornet-hävittäjille on, niin pitäisi tavallaan korvata. Se on tietysti tavallaan oikeastaan tekee mieli ajatella jopa niinkin, että tämä on kuitenkin tosi kallis hanke ja varmaan ehkä, en tiedä onko suhteessa kalliimpi kuin Hornet-hankinta aikoinaan, mutta että tavallaan eikö pitäisi saada vastaavaa isompi iskukyky.
Niin, totta kai täytyy huomioida myöskin toimintaympäristö, eli kun toimintaympäristössä tapahtuu kehitystä, niin emme voi jäädä siitä paljon jälkeenkään.
Hmm. No Antti Kaikkonen, puolustusministeri, pitääkö tämä hallitusohjelman kirjaus, että päätös hävittäjähankinnasta tehdään vuonna 2021, siis ensi vuonna. Vaikka, kuten tiedät, tässähän käydään koko aika kovaa keskustelua siitä, että hallitusohjelma pitäisi päivittää monin osin. Esimerkiksi muun muassa sen johdosta, että taloudelliset tavoitteet ovat karanneet koronan takia.
No uskon kyllä, että se pitää, ja tällä on kuitenkin varsin laaja tuki eduskunnassa laajemminkin, ja tämä esimerkiksi puolustusselonteossa vuodelta 2017 tämä hankinta on myöskin linjattu, ja käsittääkseni myös oppositiopuolueessa on aika hyvä ymmärrys tälle hankinnalle, että lähinnä, jos tässä joku erityinen riski, mikä siirtää sitä vielä eteenpäin on, niin jos tämä koronatilanne nyt oikein pahaksi äityy, että voiko siitä tulla vielä viivettä, niin jää nähtäväksi. Mutta tällä tietoa kyllä oma ja puolustushallinnon arvio on, että se päätös voidaan tehdä tuolla 21 lopulla.
21 lopulla, eli nimenomaan loppuvuosi on se hetki, jolloin saamme odottaa tätä viimeistä sinettiä tälle isolle kaupalle.
Näin se on, ja sen verran tämä korona on tätä hanketta joillekin kuukausilla viivästyttänyt, että kyllä siinä loppuvuoden puolelle se päätös menee.
Eli kehysriihessä on turha odottaa mitään hävittäjäpäätöksiä.
Näin se on, että loppuvuoden asia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio tässä käynnissä ja vieraana on puolustusministeri Antti Kaikkonen. Ja ollaan puhuttu aika paljon noista hävittäjistä tässä toistaiseksi. Joo, ja puolustusselontekohan on se paikka, jossa tehdään näitä linjauksia Suomen puolustuskyvylle, jotta se vastaa ajan vaatimuksiin. Mitä sä ajattelet näistä ajan vaatimuksista?
No ne on tietysti aika moninaiset, ja tietysti täytyy tunnistaa sekin, että muutakin murhetta maailmalla on kuin sotilaalliset jännitteet, mutta tietysti puolustushallinnossa keskitytään näihin kysymyksiin ja pidetään huolta siitä, että meillä on uskottava puolustus nyt ja tulevaisuudessa ja voimme täällä Suomessa rauhassa elää jatkossakin.
Mm. No miltä tämä näyttää tämä lähialueen tilanne Suomen kannalta?
No tuon Krimin tapahtumien ja Ukrainan kriisin myötä voi sanoa, että kaiken kaikkiaan Pohjois-Euroopassa ja koko Euroopassa turvallisuustilanne on ollut entistä jännitteisempi. Sotilaista aktiivisuutta on esimerkiksi Itämeren seudulla enemmän kuin ennen noita tapahtumia. Aivan viime aikoina ei mitään mullistuksia tässä suhteessa ollut, mutta jännitteitä on olemassa ja se on syytä tunnustaa ja tunnistaa.
Eli perusmuutos tapahtui aikoinaan Krimin Venäjään liittämisen myötä ja Itä-Ukrainassa eskaloituneiden sodan seurauksena.
No näin sanoisin, että sitä ennen oli rauhallisempia vuosia ja totta kai jos mennään taaksepäin historiassa, niin oli taas aikanaan kylmää sotaa ja jännitteitä silloin, mutta ehkä tässä viimeisen 10 vuoden perspektiivillä niin se muutos tapahtui noihin aikoihin.
Eli ei mitään uutta itärintamalta.
Näin voi sanoa.
Voisi tätä kuvata hirtehisesti.
Näinkin voi sanoa, mutta toki jos puhutaan Pohjois-Euroopasta, niin on maailmassa muuallakin mielenkiintoa vaikkapa pohjoisiin alueisiin, että kyllä pitää puhua turvallisuusympäristöstä laajasti. Siihen kuuluu Venäjä, mutta kuuluu siihen vielä paljon muutakin.
Onko se Venäjä kuitenkin nyt sitten se arvaamaton kumppani, joka tässä soppaa hämmentää niin kuin Suomenkin kannalta hankalalla tavalla?
No, on sen verran diplomaatti, että en halua lähteä naapuria tässä nimittelemään millään tavalla. Meillä on tietysti hyvä pohjoismainen yhteisö tässä, tehdään puolustuspoliittista yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa, erityisesti Ruotsin kanssa, myös Norjan kanssa on tarkoitus yhteistyötä tiivistää. Meillä on kumppaneita Euroopassa, maailmalla moniakin ja tietysti maantieteellinen fakta on se, että meillä on sotilainen suurvalta tuossa naapurissa.
Niin, ja Ruotsin puolellahan ollaan ehkä usein vähän suorapuheisempia näissä kysymyksissä. Sieltä on todettu nimenomaan, että he varustautuvat tai valmistautuvat nyt uudella tavalla nimenomaan Venäjän asettamaan haasteeseen tässä Itämerellä. Niin mietin vaan sitä, että mihinkä Ruotsi nyt sitten tähtää muun muassa sillä, kun se hyväksyi tässä lakimuutoksen, että se voi antaa Suomelle kriisiapua suoraan ilman parlamentin erillistä päätöstä.
No se on osa tätä Suomen ja Ruotsin tiivistyvää puolustuspoliittista yhteistyötä. Että meillä itse asiassa Suomessa hyväksyttiin samantapainen, ei ihan identtinen, mutta samantapainen laki jo pari vuotta sitten. Sitä ennen ei ollut mahdollista auttaa naapuria, vaikka haluaisiin. Ei ollut lainsäädännöllistä pohjaa sille, mutta nyt sille on olemassa lainsäädännön pohja sekä Suomessa että Ruotsissa ja pidän tätä aivan hyvänä asiana. Ruotsi on meille mitä luontevin kumppani monessa suhteessa. Tälle yhteistyölle on hyvä tuki molempien maiden kansojen keskuudessa, myöskin päätöksentekijöiden keskuudessa. Kumpikin maa on Euroopan unionin jäsen, kumpikaan maa ei kuulu sotilasliitto NATOon. Meillä on samantapaiset yhteiskunnat, ei toki identtiset, mutta samantapainen käsitys kuitenkin tästä maailmasta ja elämästä.
Niin, mihin tällä siis tähdetään tällä yhteistyöllä?
Tähdetään siihen, että siitä on hyötyä molemmille osapuolille ja voimme luoda lisäturvaa ja lisäarvoa tälle alueelle.
Eli suoraa sotilaallista hyötyä, suoraa sotilaallista muskelia, no, isompaa, vahvempaa sotilaallista uhkakuvaa sen luontia tänne Pohjolaan.
No parempi ehkä puhua kynnyksestä tai pidäkkeestä siinä, että meillä on halutessamme mahdollisuus entistä tiiviimpään yhteistyöhön.
No tämä arvaamaton tilanne kuitenkin, tämä pelikenttä tällä hetkellä, ja tiedetään se, että tämä rajat ylittävä sotilasyhteistyö, niin sehän on Suomella syventynyt, edennyt, kehittynyt tässä viime vuosina, niin jatkuuko tämä sama suuntaus edelleen?
Kyllä jatkuu, varsinkin Ruotsin kanssa meillä on suunnitelma siitä, että miten edetään afteita eteenpäin. Ei mitään jättiharppauksia ole luvassa, mutta pieni askelin edetään sillä tavalla, kun molemmin puolin Pohjanlahtia hyväksi katsotaan. Ja meillä on esimerkiksi tuon naapurin puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa hyvä yhteys. Ollaan paljon yhteyksissä, on tavattukin varmaan jo kohta 20 kertaa tässä. Vaikka meikälinkin ollut ministerinä vasta 1,5 vuotta, kun tässä nyt kohta tulee täyteen. Eli se kuvaa sitä, miten tiivistä se on ja tänäkin syksynä varmasti vielä tavataan. Sitten voi todeta todella se, että hallitusohjelmassa on mainittu Norja-yhteistyö ja tuonkin suhteen on syventämistä suunnitteilla.
No onko nämä jotain siis sotilasliitto ensiaskeleita, mitä tässä Suomen ja Ruotsin välillä otetaan paraikaa?
En tästä yhteistyöstä sellaista nimitystä käyttäisi, mutta toisaalta en haluaisi lähteä sitten rajaamaankaan, että mihin saakka se yhteistyö voi edetä, että mennään pienin askelin eteenpäin ja sillä tavalla, kun hyvältä tuntuu molemmin puolin ja katsotaan sitten vähän tuonnempana, että kuinka pitkälle on halua edetä.
Nämä kirjauksethan tällaisen yhteistyön suhteen, niin nehän on hyvin herkkiä ja tarkkoja ja perustuu sitten niin kuin aika kovaan luottamukseen myös. Ja yllättäviäkin tilanteita voi tapahtua. Tässä kävi nimittäin just nyt niin, että taannoin erittäin paljon kohuttu suursotaharjoituskin nyt peruttiin yllättäen, niin mistä syystä?
Todella ensi keväällä suunniteltu Arctic Lock-sotaharjoitus, jossa olisi ollut aika merkittävä kansainvälinen osallistuminenkin mukana, Suomessa järjestävä harjoitus siis, niin se jouduttiin nyt perumaan ja se johtuu kyllä yksinomaan tästä koronasta. Eli arvioimme, että emme voi ensi keväällä järjestää harjoitusta, jossa olisi 13 maasta sotilaita täällä paikan päällä. Jo pelkästään sen suunnittelu pitäisi olla jo pitkällä ja meidän pitäisi olla täällä tällä hetkellä jo palavereita, missä näiden kumppanimaiden edustajat olisi paikalla. Ja tässä on käytännön syyt, eli ei onnistu. Samalla tavalla kyllä Euroopassa on monia muitakin harjoituksia jouduttu perumaan tai siirtämään. Katsotaan tulevaisuudessa. Ehkä se onnistuu uudestaan joskus myöhemmin alkaneella vuosikymmenellä, mutta tässä kohtaa tämmöinen johtopäätös jouduttiin tekemään. Ja tämä korvataan sitten kansallisella pääsotaharjoituksella, eli harjoitellaan sitten pääsääntöisesti kotimaisin voimin. Se tässä on vielä tarkoitus katsoa, että jos koronatilanne sallii, ensi keväänä katsotaan sitten lähempänä, niin jonkinnäköinen ruotsalainen osallistuminen tässä voisi kenties olla mahdollista, mutta sitä arvioidaan tuon koronatilanteen mukaan sitten talven ja kevättalven aikana.
Mutta nyt siis toisin sanoen tämän pikkuriikkisen viruksen johdosta, niin jenkit eivät sitten loppujen lopuksi harjoittelekaan täällä meidän maaperällä. Muistan varsin hyvin, kun tästä käytiin aika kovaa julkista keskustelua nimenomaan tästä harjoituksesta.
Niin, siitä oli kyllä aikanaan aika iso keskustelu, se on aivan totta. Joo, näin se on. Ei tule jenkit eikä britit eikä saksalaiset eikä muutkaan kumppanit. Mennään kotimaisin voimiin ja tähän asiaan voidaan mahdollisesti palata myöhemmin sitten, mutta että tämä johtopäätös tässä nyt jouduttiin tekemään.
Eikö se kerro aika jopa korutonta kieltä siitä, että miten herkistä kysymyksistä puhutaan? Tällainen yksittäinen tauti voi estää.
No kansainvälinen sotilainen harjoittelu on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää tällä hetkellä on pitää tuo korona aisoissa. Siitä tässä on kysymys.
Yksinkertaisesti, mutta iso kelkka kääntyy nopeasti tarpeen vaatiessa.
Joskus joudutaan tilannetta arvioimaan uudestaan, että eipä tätä koronaa oikein kukaan osannut vielä vuosi sitten nähdä, että se tämmöinen tulisi enää isosti maailmaan vaikuttaisi. Mutta tässäpä ollaan.
Sotilaallisessa puolessa on nimenomaan se, että siellä pitäisi pystyä varautumaan nimenomaan näihin yllättäviin muutoksiin.
No kyllä, ja toki puolustusvoimat on pystynyt toimimaan sinänsä koko ajan tässä näin, ja meidän alueellista koskemattomuutta ja puolustusta on hoidettu kyllä sinänsä koko ajan myös koronan oloissa, ja esimerkiksi varusmieskoulutusta on hoidettu koko ajan, ja itse asiassa aivan erinomaisella tavalla puolustusvoimat on pystynyt toimimaan sillä tavalla, että korona ei ole levinnyt varuskuntiin. Meillä ei ole tällä hetkellä yhtään varusmiestä sairaana. Mun mielestä se on aika hyvä saavutus.
Eli siis korona ei ole nyt siis millään tapaa vaikuttanut Suomen puolustuskykyyn?
No sanoisin, että ei se meidän puolustuskykyä ole heikentänyt. Se on johtanut siihen, että on jouduttu joitakin toimintatapoja muuttamaan, toimimaan vähän eri tavalla, mutta kyllä puolustus on koko ajan pidetty kunnossa.
Ruotsalaisten kanssa kuitenkin saatetaan nyt harjoitella joka tapauksessa.
No se jätetään sille vielä ovi raolleen sen Arctic Lock korvaavan harjoituksen osalta. Eli jos koronatilanne sallii, niin tätä asiaa tutkitaan vielä ensi talven aikana, mutta päätökset siitä tehdään myöhemmin ja se ihan tosiaan riippuu siitä, että voidaanko turvallisesti ensi keväänä harjoitella sillä tavalla, että siinä olisi jonkinnäköinen ruotsalainen osallistuminen mukana vai mennäänkö sitten ihan täysin kotimaisin voimin.
Aika näyttää nyt sitten, tämä liittyy tähän koronatilanteeseen ja sen ennalta arvaamattomuuteen, mutta Antti Kaikkonen, ruvetaan päättelemään tätä haastattelua, mutta sellainen asia vielä, että eikö se ole niin, että jokaisella maalla on armeija, jos ei oma armeija, niin sitten jonkun toisen armeija?
Näin se vanha sanota sanoo ja saattaa siinä vinha perä ollakin.
Niin minkälainen se Suomen armeija sitten on?
Meillä on kyllä erittäin hyvä ja toimiva armeija. Meillä on aika laaja reservi, meillä on hyvä maanpuolustustahto Suomessa. Suomalaiset haluaa puolustaa maataan ja se on kyllä erittäin arvokas asia. Meillä on hyvä armeija ja pidetään huolta siitä, että se on sitä jatkossakin. Ja totta kai pyritään harjoittamaan sellaista ulkopolitiikkaa, että sitä ei koskaan tarvitsisi käyttää. Mm.
No katsotaan, mitä tämän hävittäjähankinnan tiimulta tulee. Ensi vuonna tehdään siihen päätöksiä. Kiitoksia Antti Kaikkonen vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitoksia oikein paljon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.